Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកប៉ុយរិស័យនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកប្រធានាធិបតី Trump ថ្លែងថាកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនមិនបរាជ័យទេក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីផ្ដល់សញ្ញាចង់កែលម្អចំណងទាក់ទងជាមួយគ្នាប្រទេសប្រធានាធិបតីចិនចង់ឃើញមិត្តភាពពិសេសជាមួយរាជវង្សានុវង្សកម្ពុជាឲ្យនៅឋិតថេរជាបន្ត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមហាក្សត្រខ្មែរបង្ហាញការគាំទ្រដល់គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិនលោក Michael McCall សមាជិកជាន់ខ្ពស់ពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
China's Belt and Road Initiative is ensnaring developing nations into Chinese debt traps
គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិនកំពុងដាក់ប្រជាជាតិដែលកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនឲ្យស្ថិតនៅក្នុងអន្ទាក់បំណុលរបស់ចិន
កម្ពុជានេប៉ាល់កំពុងដំណើរការរដ្ឋបាលដើម្បីបង្កើតជើងហោះហើរត្រង់និងបើកស្ថានទូតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការរៀបចំដំណើរនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីនិងដឹកការកោះអតីតមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយមានលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិនដែលលោកស្រីបានអញ្ជើញមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ុយរិស័យចាសសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណចិន្តាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បដិសេធចំពោះការនិយាយថាកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនបានដួលរលំនោះហើយលោកកំពុងតែចាត់ទុកអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនហៅថាជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេក្នុងពិភពលោកទាំងពីរនោះថាជាការខ្វែងគំនិតគ្នាបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះកិច្ចពិភាក្សាគ្នារបស់យើងកំពុងតែបន្តនិងតែងតែបន្តជានិច្ចនេះជាសម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump នៅពេលដែលលោកឆ្លើយទៅនឹងសំណួរមួយរបស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកបន្តទៀតថាយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលហៀបនឹងចប់សពគ្រប់ហើយពួកគេច្រានចោលដោយសារហេតុដូច្នេះទើបក្រមមន្ត្រីរដ្ឋបាលនិយាយថានៅសប្តាហ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីបានសម្រេចថាផ្ដោតកាន់តែខ្លាំងទៅលើអ្វីដែលអស់លោកអត្ថាធិប្បាយថាជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មមួយជាមួយប្រទេសចិនគ្មាននរណាឈ្នះក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មទេនេះជាសម្ដីរបស់លោក Mitch McConnell មេដឹកនាំប្រសិទ្ធភាពទៅកាន់ក្រមអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកឆ្នាំលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានថ្លែងថាជំនួបជិត2ម៉ោងជាមួយលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov អំពីគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងប្រឈមនោះមានផ្លែផ្កាទោះជាមើលទៅដូចជាគ្មានដំណោះស្រាយអ្វីធំដុំក៏ដោយប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរតែងមានការជំទាស់គ្នាទោះជាប្រទេសទាំងពីរមានគោលដៅរួមជាគោលតែមួយក៏ដោយឧទាហរណ៍ដូចជាចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរីជាដើមនៅទីនោះរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគាំទ្រពួកឧទាមដែលចង់ទម្លាក់អាសាដចេញពីតំណែងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយមានការឧបត្ថម្ភពីសំណាក់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ2011នោះបានដួលរលំក្នុងឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែលោក Pompeo បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកគិតថាក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ី ឥឡូវនេះកំពុងតែចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់មួយដែលដឹកនាំដោយប្រទេសសេរីឲ្យមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយនិងការបោះឆ្នោតលោកប្រធានាធិបតីស៊ីនៃប្រទេសចិនបាននិយាយថាប្រទេសចិនរក្សាមិត្តភាពពិសេសជាមួយរាជវង្សានុវង្សកម្ពុជាចំណងមិត្តភាពរវាងចិននិងកម្ពុជាត្រូវបានពង្រឹងនិងរក្សាដោយមេដឹកនាំចិនជំនាន់មុននិងព្រះបរមនាថព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុហើយភាគីទាំងពីរគួរតែអនុវត្តបន្តទៅមុខលោកស៊ីបាននិយាយថាជានិច្ចកាលប្រទេសចិននឹងគាំទ្រដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជ្រើសរើសផ្លូវអភិវឌ្ឍដែលសមស្របទៅនឹងលក្ខខណ្ឌជាតិរបស់ខ្លួននិងធ្វើកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នាជាមួយកម្ពុជាដើម្បីជំរុញភាពជាដៃគូកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយកម្រិតខ្ពស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីបានថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលលោកជួបជាមួយព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីដែលនឹងចូលរួមសន្និសីទកិច្ចសន្ទនានៃអរិយធម៌អាស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកស៊ីនិយាយថាភាគីទាំងពីរគួរតែអនុវត្តគម្រោងកសាងសហគមន៍ដែលមានអនាគតរួមគ្នាសម្រាប់កម្ពុជានិងចិនដែលនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនទាំងពីរនឹងធ្វើជាគំរូដ៏ល្អនៃការគោរពវប្បធម៌ចម្រុះនិងការលើកកម្ពស់ការរៀនសូត្រទៅវិញទៅមកក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗគ្នាអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបញ្ជាក់ថាក្រុមជនជាតិចិនដែលបានបង្ហោះវីដេអូព្រមមានចង់បង្កអសន្តិសុខក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេនេះបើតាមការផ្សាយលើគេហទំព័រអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៅថ្ងៃពុធនេះមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់រាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានឲ្យដឹងថាក្រុមសមត្ថកិច្ចចិនកំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនមួយក្រុមដែលបានបង្ហោះវីដេអូគំរាមចង់បង្កអសន្តិសុខនៅខេត្តព្រះសីហនុយុវជនជនជាតិចិនមួយក្រុមដែលមួយចំនួនអត់ពាក់អាវនោះនិងមានចាក់សាក់លើដងខ្លួនផងនោះបានបង្ហោះវីដេអូខ្លីមួយនិងនិយាយជាភាសាចិនដោយគំរាមថានឹងបង្កចលាចលនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុវីដេអូឃ្លីបនោះត្រូវបានគេចែកចាយបន្តជាច្រើនក្រុមយុវជនចិនអះអាងថាពួកខ្លួនមកពីខេត្តចុងកឹងបើតាមគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្រុមជនជាតិចិនដែលអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិហៅថាជាក្រុមសង្គមងងឹតចិននោះមិនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេហើយវីដេអូឃ្លីបរបស់ពួកគេនោះគឺជាវីដេអូចាស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យបុគ្គលិកមិនសំខាន់របស់ខ្លួនចាកចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅថ្ងៃពុធនេះនេះជាចំណាត់ការមួយដែលកើតមានឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Trump បានព្រមានអំពីការគម្រាមកំហែងដល់ខ្លាំងប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឬកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចុះផ្សាយដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងបាក់ដាតបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបទបញ្ជានេះត្រូវអនុវត្តទាំងបុគ្គលិកនៅទីនោះនិងនៅស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងអឺបលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃអង្គារបានច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍មួយថាលោកកំពុងពិចារណាបញ្ជូនកងទ័ព 120,000 នាក់ទៅទប់ទល់អ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែមិនបានច្រានចោលពីការដាក់ពង្រាយទាហានកាន់តែច្រើនទៅអនាគតទេ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមហាក្សត្រខ្មែរបង្ហាញការគាំទ្រដល់គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិនកម្ពុជានេប៉ាល់កំពុងដំណើរការរដ្ឋបាលដើម្បីបង្កើតជើងហោះហើរត្រង់និងបើកស្ថានទូតហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេស នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការរៀបចំដំណើរនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីនិងដីកាកោះអតីតមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ពិសេសនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលកំពុងបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនដើម្បីចូលរួមសន្និសីទស្ដីពីកិច្ចសន្ទនាអរិយធម៌អាស៊ីលើកទី1នោះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ក្រុមមេដឹកនាំចិនថាកម្ពុជាមានការដឹងគុណចិនចំពោះការគាំទ្រដ៏រឹងមាំនិងយូរអង្វែងហើយកម្ពុជាក៏បានប្រុងប្រៀបរួចជាស្រេចដើម្បីជំរុញគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនលោកហូរ៉េសមីនៃ VOA ជួលសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីមានព្រះរាជអង្ការគាំទ្រដល់គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិនឬ Belt and Road Initiative ព្រះរាជអង្ការនេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមានព្រះរាជអង្ការបន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីជំរុញគំនិតរួចផ្ដើមក្រវ៉ាត់និងផ្លូវជាមួយប្រទេសចិននេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរបស់ចិនឬហៅថា CGTN ព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានយាងចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីចូលរួមសន្និសីទស្ដីពីកិច្ចសន្ទនាអរិយធម៌អាស៊ីដែលមានរយៈពេល7ថ្ងៃនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនសន្និសីទនេះចូលរួមដោយប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមកពីប្រទេសចំនួន47ក្នុងជំនួបជាមួយលោកស៊ីជីនពីងដដែលនោះព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីបានសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់ចិនដ៏រឹងមាំនិងយូរអង្វែងដល់កម្ពុជាហើយព្រះអង្គបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីពន្លឿនការអនុវត្តគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនិងផ្លូវមួយឬក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិន Belt and Road Initiative គឺជាគម្រោងការតភ្ជាប់ផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយប្រទេសចិនគម្រោងនេះនឹងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងប្រទេសជាង70ក្នុងតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកស្របពេលដែលកម្ពុជាបានបង្ហាញចំហគាំទ្រគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិនឬ BRI លោក Michael McCall សមាជិកជាន់ខ្ពស់ពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ពីឥទ្ធិពលរបស់គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិនកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាយ៉ាងដូចនេះថា China's Belt and Road Initiative is ensnaring
developing nationsinto Chinese debt traps កម្រងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិនកំពុងដាក់ប្រជាជាតិដែលកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនឲ្យស្ថិតនៅក្នុងអន្តៈបំណុលរបស់ចិនដែលប្រទេសទាំងនោះនឹងមិនអាចគេចរួចឡើយកិច្ចខិតខំនេះក៏កំពុងនាំទៅដល់ដំណើរសងព្រេងថ្មីមួយរបស់ចិននឹងការដាក់ពង្រាយពេញទីនៃកងទ័ពហើយបានពង្រីកអំណាចក្នុងប្រទេសជាច្រើន
យោងតាមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវកិច្ចការសន្តិសុខថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំណងជើងថា Grading China Belt and Road ឬការឲ្យបន្ទុកលើខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនដែលចេញផ្សាយកាលពីដើមខែមេសាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនក្រៅពីមូលហេតុសេដ្ឋកិច្ចគឺវានឹងត្រូវប្រើជាឧបករណ៍ស្នូលដើម្បីពន្លឿនមហិច្ឆតាភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិនក៏ប៉ុន្តែបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់បានប្រាប់ VOA តាមសារឆ្លើយឆ្លងលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយថាគម្រោង BRI ផ្ដល់ឱកាសច្រើនជាងហានិភ័យដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយគម្រោងនេះផ្ដល់នូវសក្តានុពលច្រើនសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីទាញយកជាប្រយោជន៍ប្រសិនបើគុណភាពនិងតម្លាភាពនៃគម្រោង BRI នេះត្រូវបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនោះដំណើរគ្នានឹងការគ្រប់គ្រងគម្រោងការរបស់ប្រទេសចិនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងចិនអនុវត្តផែនការសកម្មភាពដើម្បីកសាងសហគមន៍មួយផែនការសកម្មភាពនេះដែលបង្ហាញពីកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងកម្ពុជានិងចិនពីកម្រិតមូលដ្ឋានដល់កម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយនិងពាណិជ្ជកម្មរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសនេប៉ាល់បានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរយៈពេល3ថ្ងៃនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះកម្ពុជានិងនេប៉ាល់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយលើកឡើងអំពីការបដិញ្ញាបង្កើតស្ថានទូតនិងជើងហោះហើរត្រង់រវាងប្រទេសទាំងពីរកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជានិងនេប៉ាល់កំពុងដំណើរការផ្នែករដ្ឋបាលដើម្បីជំរុញការបង្កើតជើងហោះហើរត្រង់កម្ពុជា-នេប៉ាល់និងបើកស្ថានទូតនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងគោលដៅពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះការបដិញ្ញាជំរុញឲ្យមានជើងហោះហើរត្រង់និងបើកស្ថានទូតទៅវិញទៅមករបស់ប្រទេសទាំងពីរធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសនេប៉ាល់ខាត់ហ្គាប្រាសាទសម៉ាអ៊ូលីមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជាទស្សនកិច្ចរបស់លោកបានបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃពុធនេះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាដំណើរការរៀបចំបង្កើតឲ្យមានជារូបរាងនៅជើងហោះហើរត្រង់រវាងកម្ពុជានិងនេប៉ាល់និងការបង្កើតស្ថានទូតនៃប្រទេសទាំងពីរកំពុងស្ថិតក្នុងកម្រិតរដ្ឋបាលនៃប្រទេសរៀងៗខ្លួនលោកផៃស៊ីផានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើប្រទេសទាំងពីរបង្កើតស្ថានទូតនិងបង្កើតជើងហោះហើរត្រង់រៀងខ្លួននោះនឹងជំរុញផលប្រយោជន៍ផ្នែកសហការការទូតនិងពាណិជ្ជកម្ម
ការងារទូតគឺការងារដែលដឹងល្អនឹងជាការបំបត្តិការតែតែគោលការណ៍របស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រប្រតិភូហ៊ុនសែននឹងលោកចង់ធ្វើឯកសមាហរណកម្មជាមួយទាំងប្រព័ន្ធក៏ដូចជាប្រទេសនានានៅក្នុងសកលលោកហ្នឹងគឺដើម្បីសម្រួលការងារពាណិជ្ជកម្មសម្រួលការងារអីដទៃទៀត
ទោះយ៉ាងណាលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើការបង្កើតឲ្យមានជើងហោះហើរត្រង់និងការបើកស្ថានទូតនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពេលណាឲ្យប្រកាសនៅឡើយកម្ពុជានិងនេប៉ាល់ចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាតាំងពីឆ្នាំ1964មកប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងនេះត្រូវផ្អាកមួយរយៈដោយសារបញ្ហាសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក្តីទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានភ្ជាប់ឡើងវិញនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1999ក្រៃបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់នៅថ្ងៃពុធនេះប្រទេសទាំងពីរបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយបញ្ជាក់អំពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរួមនៃប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរកម្ពុជា-នេប៉ាល់ក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកពាណិជ្ជកម្មទេសចរណ៍វប្បធម៌និងការអប់រំក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះបានបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការភ្ជាប់ជើងហោះហើរត្រង់ដែលនឹងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជំរុញធុរកិច្ចនិងទេសចរណ៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងនេប៉ាល់ឯកភាពថាគួរសហការជិតស្និទ្ធលើវេទិកាតំបន់អន្តរជាតិនិងសហប្រជាជាតិដើម្បីសន្តិភាពស្ថិរភាពការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងវិបុលភាពលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីបានកត់សម្គាល់ក្នុងគេហទំព័ររបស់វិទ្យាស្ថានថាក្នុងន័យនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្របណ្ដាប្រទេសទុនខ្សោយនៅក្នុងតំបន់ដូចជាកម្ពុជា-នេប៉ាល់ឬក៏ភូមាជាដើមកំពុងតែខិតខំរួបរួមគ្នាដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅខណៈប្រទេសទាំងនេះមានស្ថានភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយរងសម្ពាធពីខាងក្រៅដូចគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងបំណងជំរុញឲ្យមានជើងហោះហើរត្រង់នឹងការបើកស្ថានទូតនៃប្រទេសទាំងពីរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រាប់ VOA ថាប្រទេសទាំងពីរអាចចាប់ផ្ដើមការសាកល្បងការហោះហើរត្រង់បានប៉ុន្តែលោកថាការហោះហើរនេះមិនអាចធ្វើបានជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះទេលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធក៏បានបញ្ជាក់អំពីផលប្រយោជន៍នៃការបង្កើតស្ថានទូតថា
ការបង្កើតស្ថានទូតនឹងវាជួយមិនត្រឹមតែសេដ្ឋកិច្ចទេវាជួយការវប្បធម៌ដែរតែសម្រាប់នូវប្រជាជនណាឲ្យស្គាល់គ្នាហើយខ្មែរយើងទៅនេប៉ាល់ទៅគោរពកន្លែងព្រះកើតហ្នឹងគេគេមិនទៅទេសចរជាលក្ខណៈសាសនាហ្នឹងខ្មែរយើងហ្នឹងក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅនេប៉ាល់ច្រើនដែរអញ្ចឹងទេបើមានស្ថានទូតអីហ្នឹងក៏អាចផ្សព្វផ្សាយអំពីពុទ្ធសាសនាឬស្អី cultural civilizational exchange ណាផ្លាស់ប្ដូរគ្នាទៅវិញមកក៏ជាការល្អដែរ
បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងនេប៉ាល់នៅមានចំនួនតិចតួចទៅឡើយចាប់ពីឆ្នាំ2014រហូតដល់រយៈពេល6ខែនៃឆ្នាំ2018ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរមានជិត $170,000ក្នុងនោះការផ្លាស់ប្តូរមុខទំនិញគ្នាភាគច្រើនគឺជុំវិញទំនិញជាសម្លៀកបំពាក់និងវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតសម្លៀកបំពាក់រាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការរៀបចំដំណើរនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីនិងដីកាកោះអតីតមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយមានលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកប៉ុយរិស័យនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណចន្ទាបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដោយអ្នកស្រីចន្ទាបានជម្រាបអំបញ្ញមិញហើយគឺតាមធម្មតាយើងមានការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA តែថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះយើងមានការផ្សាយបន្ថែមផ្សាយពិសេសនៅថ្ងៃពុធដោយសារតែលោកសីមូសុខួរដែលជាអនុប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងក្រុមការងារបានធ្វើដំណើរមករដ្ឋធានី Washington របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះដើម្បីជួបជាមួយនឹងស្ថាប័នច្បាប់និងខាងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដើម្បីលើកអំពីបញ្ហាចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងមានកិត្តិយសដែលបានលោកសីចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោដើម្បីធ្វើការសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់ហើយយើងនឹងព្យាយាមទទួលទូរស័ព្ទពីបងប្អូនបើសិនជាមានបានទូរស័ព្ទមកតាមលេខដែលអ្នកស្រីចន្ទាបានជម្រាបអំបញ្ញមិញនេះបាទប្រធានបទរបស់យើងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំដំណើរនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងការកោះហៅមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនឲ្យឡើងតុលាការនាពេលថ្មីៗនេះហើយនឹងនៅបន្តតទៅមុខទៀតបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសេងមូសុខួរបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកមែនកំសែងសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែស្ដាប់ Hello VOA ពិសេសនេះ
បាទសូមអរគុណលោកសេងណាដែលមករដ្ឋធានី Washington ពេលណាក៏អញ្ជើញចូលក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ដែរហើយបើសិនជាខ្ញុំអាចសូមអនុញ្ញាតពេលនេះសូមអបអរសាទររីករាយខួបកំណើតលោកស្រីឆ្នាំនេះថ្ងៃនេះចំថ្ងៃខួបកំណើតផងហើយចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់ VOA បាទ
ចាអរគុណណាស់ជាការពិសេសណាស់ថ្ងៃពិសេសណាស់ចា
បាទលោកស្រីមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំដំណើរនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីដែលលោកស្រីជាអ្នកដឹកនាំក្រុមការងារមួយហ្នឹងហើយនឹងករណីរបស់ Rosette ហ្នឹងគឺឬក៏ការកោះហៅដតីទៀតហ្នឹងគឺលោកស្រីរូណាស្វិតដែលជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសនៃអង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនោះបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួបជាមួយនឹងស្ថាប័នមួយចំនួនហើយលើកនេះដូចជាបានជោគជ័យដែរនៅក្នុងដំណើររបស់លោកស្រីនោះគឺមានជួបជាមួយនឹងបើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលច្រើនហើយបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងផងដែរលោកស្រីតាខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញមានគេថាចំហឬក៏មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅចំហរបស់លោកស្រីរូណាស្មីននេះបាទ
ចាខ្ញុំសូមជម្រាបថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្រីរូណាស្មីនជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនៅក្នុងនោះយើងចាប់ផ្ដើមដោយឃើញថាលោកស្រីបានសុំឲ្យមានការជួបជាមួយនៅលោកប្រធានកឹមសុខាហើយគឺជាថ្មីម្ដងទៀតលោកស្រីអាចបានជួបលោកប្រធានកឹមសុខាទេលោកប្រធានសង្កត់កឹមសុខានៅក្នុងជាប់នៅក្នុងការខំខាំងដោយខុសច្បាប់បំផុតហើយយើងលោកស្រីរូណាស្មីតជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សជារបស់លោកប្រធានកឹមសុខានេះគឺជាការរំលោភមួយស្ថានភាពមួយដែលលោកស្រីរូណាស្មីតត្រូវតែទៅជួបលោកប្រធានកឹមសុខាដើម្បីរាយការណ៍ជូនទៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីអត់បានទទួលការអនុញ្ញាតពីតុលាការទេនេះគឺជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់ណាស់មិនដូច្នេះជាថ្មីម្ដងទៀតលោកស្រីអត់បានជោគជ័យនៅក្នុងការខិតខំដែលផ្ដល់យុត្តិធម៌មែនទេតែជួបមានន័យថាផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនទៅដល់ជនរងគ្រោះគឺលោកប្រធានគឹមសុខាបា
ទ
ហើយទី2នៅក្នុងការជំនួបនេះលោកប្រធានគឹមសុខានឹងអាចនិយាយមានប្រសាសន៍លើកមកអំពីកង្វល់និងយ៉ាងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះលោកប្រធានជាតំណាងស្របច្បាប់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចឹងចូលមកដល់ចំណុចទី3នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលតុលាការកោះហៅ
បាទ
នៃសមាជិកានៃមូលដ្ឋាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចឹងឃើញថាក្នុងបរិបទនៃការនៅសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងបេសកកម្មលើកទី7នៃលោកស្រីរូណាស្មីតនេះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺចុះដុនដាបមែនទែនចំណុចមួយទៀត មិនត្រឹមតែកោះហៅសមាជិកយើងនៅមូលដ្ឋានទេគុំថាឡើយថាសមាជិកយើងនៅមូលដ្ឋានគាត់ធ្វើអ្វីគ្រាន់តែគាត់ទៅដើរទៅណាមកណាគោមានគេតាមដែរនៅក្នុងមុខមុខផ្ទះគាត់ក៏មានគេចាំឃ្លាំមើលដែរគ្រាន់តែទទួលទាននំបញ្ចុកក៏មិនបានដែរឃើញគុំថាឡើយដល់គាត់ធ្វើបដកម្មគុំថាឡើយដល់គាត់ជួបគ្នារាប់រយរាប់ពាន់នាក់បង្ហាញឲ្យឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយស្ថានភាពសង្គមស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាមានបាទទំនាក់ទំនងគ្នាច្រើនណាស់ជាមួយនឹងស្ថានភាពអ្វីដែលជាការរដ្ឋបិទដល់រឹងមាំដោយបំផុតនៅពេលនេះគឺបាត់អស់អ្វីដែលជាសិទ្ធិមនុស្សអ្វីដែលជាសេចក្តីភាពអង្គអាចក្លាហាននៃប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើមើលតែសម័យខ្មែរក្រហមចឹងរស់ដោយភាពភ័យខ្លាចមិនដឹងថាថ្ងៃណាឆ្លប់នឹងនៅតែឆ្លប់មានន័យថាគាត់នៅធ្វើជុំវិញផ្ទះយើងរាល់ថ្ងៃចាចឹងតែយើងរស់នៅបានទេហើយនៅសភាពការដែលលោកស្រី Rona Smith គាត់មកដើម្បីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនោះយើងដឹងហើយថាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយសិទ្ធិមនុស្សវាពាក់ព័ន្ធជាមួយសេរីភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋវាតាក់ទងជាមួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយវាតាក់ទងនៅអីទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលជាការកំណត់របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបអំពី EBA ហ្នឹងនៅរបាយការណ៍ហ្នឹងលោកស្រី Rona Smith នឹងធ្វើអញ្ចឹងរឿង EBA ហ្នឹងរឹតតែធ្ងន់ទៅទៀត GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិករឹតតែធ្ងន់ទៅទៀត
បាទបាទពីព្រោះនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍សារព័ត៌មាននៅពីប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រី Rona Smith បានលើកឡើងថាខ្ញុំគួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាអញ្ចឹងក្នុងពេលកន្លងមកដែលរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងចោទលើកឡើងថាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកអតីតគណៈបកប្រឆាំងជាអ្នករាយការណ៍បំភ្លឺពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សពេលនេះលោកសីរូណាស្មីតក៏និយាយដោយខ្លួនឯងទៅហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងបាទពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សតើនិយាយអំពីការកោះហៅបាទដូចលោកសីបាននិយាយដល់បន្តិចហើយគឺហេតុជាប្រធានបទនៃការពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះគឺមានការកោះហៅមើលតាមខ្ញុំចាំតួលេខបានខ្លះគឺដូចជា20-30នាក់ហើយដែលជាមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋាននៃអតីតគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងបាទទៅតុលាការដើម្បីសួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលប្រឆាំងនឹងដីការបស់តុលាការកំពូលតើលោកសីធ្វើការសន្និដ្ឋានយ៉ាងម៉េចដែរតើវាករណីនេះមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាជាមួយនឹងគម្រោងដែលលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចង់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញទេបាទជាមានចំណាត់ការតុលាការដូចនេះបាទ
ទោះបីមានតាក់ទងគ្នាឬអត់តាក់ទងគ្នាក៏ដោយសេរីភាពគឺជាគ្រឹះនៃជីវិតមនុស្សនៃតម្លៃនៃមនុស្សសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សនេះដូច្នេះនៅក្នុងសង្គមមួយដែលគ្មានសេរីភាពគ្មានសិទ្ធិមនុស្សសង្គមនោះมันអាចលុកលាត់បានទេគឺมันអាចមានអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឬវប្បធម៌អីបានទេបើសិនជារស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចរបៀបនេះឥឡូវខ្ញុំជឿចង់សួរថាតើអ្នកទាំងនោះដែលគេក៏ហៅនោះឥឡូវធ្លាយទៅដល់កកំពុងធំហើយរឿងនោះមិនមែនថ្មីថ្មីនៅបាត់ដំបងទេរឿងនោះយូរណាស់មកហើយតាំងពី2017ភ្លាមភ្លាមនោះយើងខ្ញុំទៅណាមកណាគឺគេតាមដានរហូតប៉ុន្តែពេលនេះស្ថានភាពនោះធ្ងន់ទៅចឹងយើងឲ្យឃើញឲ្យច្បាស់ថាតើកន្លែងណាដែលអ្នកដែលគេកោះហៅនឹងបានធ្វើឲ្យខុសនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកន្លែងណាណាឲ្យគាត់មានទៅធ្វើបាតុកម្មគាត់មានទៅធ្វើអីអីណាគាត់ទទួលទានសួរចុះសួរឡើងសួរគាត់អំពីរឿងទទួលទាននំបញ្ចុកនំបញ្ចុកជាស្អីនំបញ្ចុកគឺជាវប្បធម៌ខ្មែរយើងណាតើខ្មែរណាដែលមិនទទួលទាននំបញ្ចុកខ្ញុំសួរមើលតើអ្នកឯងខ្មែរឬអ្នកឯងមិនខ្មែរខ្ញុំចង់សួរមើលហើយកន្លែងណាដែលយើងថាយើងត្រូវតែទៅចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅអ្នកណាទៀតដែលត្រូវទទួលទានទៅទទួល
តើសិរំពឹងថាអាចនឹងមានការកោះហៅបន្ថែមទៀតទេពីព្រោះឥឡូវនេះមកដល់ពេលនេះភាគច្រើនគឺស្ថិតនៅក្នុងតែខេត្តបាត់ដំបងមួយទេបាទ
ខ្ញុំសូមជម្រាបថាក្នុងការកោះហៅហ្នឹងសូមអញ្ជើញកោះហៅតទៅទៀតចុះមែនទេយើងចង់ឲ្យកោះហៅតើ
ហេតុអីបានជាចង់ឲ្យកោះហៅច្រើន
ពីព្រោះឲ្យបង្ហាញឲ្យឃើញថាតើប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសអីតើប្រទេសកម្ពុជាតើរបបលោកហ៊ុនសែននឹងចង់ឲ្យបាត់ EBA ពិតប្រាកដទេចង់ឲ្យបាត់ GSP ពិតប្រាកដទេដូច្នេះគំបន្ទោសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រឆាំងជាខាតធ្វើការញញងផ្ទុយទៅវិញយើងទេជាអ្នកដែលជួយធ្វើឲ្យមានការ ទប់កុំឲ្យគេដក EBA កុំឲ្យគេដក GSP មិនមែនយើងខ្ញុំចង់មក Washington DC នឹងដើម្បីឲ្យមកដក GSP ទេផ្ទុយទៅវិញយើងខ្ញុំសូមឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោះលែងប្រធានយើងខ្ញុំមកដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅនៅក្នុងកិច្ចសន្យាជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិមួយទៀតគឺជាមួយក្នុងនាមយើងប្រទេសកម្ពុជាជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិយើងបានចុះហត្ថលេខាយើងឯកភាពជាមួយនឹងសមាជិកនៃគណៈនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងឡាយថាយើងធ្វើដំណើរប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការគោលដៅអភិវឌ្ឍជារាភិបមានន័យថាទាំងអូសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិមូលមាត់គ្នាធ្វើយ៉ាងនោះម្តេចគឺត្រូវតែមានការដោះបញ្ហាធំនៅប្រទេសនៅទូទាំងសកលលោកដូចជាភាពក្រីក្រដូចជាអាហារជូនដល់កុមារយើងដូចជាសវត្ថិភាពជូនដល់ស្ត្រីយើងដូចជាការអភិវឌ្ឍមួយដែលលូតលាស់ពិតប្រាកដមានចេរភាពហើយនៅក្នុងចំណុចទី16ដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍចេរភាពពិតប្រាកដមានជីវិតយូរអង្វែងលូត្រាតែមានសេរីភាពបើជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់មានសេរីភាពមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចិញ្ចឹមមតិហើយនឹងសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានលក្ខណៈក្នុងចំណុចទី16នេះគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់យកចំណុចនេះយកទៅដាក់ទេបរាជ័យហើយ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាម Facebook និងតាមវិទ្យុនៅកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសជាមួយនឹងលោកសីមួយសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះយើងផ្ដោតទៅលើការរៀបចំធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរៀងស៊ីហើយនឹងការកោះហៅមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទមុននឹងចូលទៅដល់ការរៀបចំរបស់លោកសំរៀងស៊ីវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសីបញ្ជាក់បន្តិចតើពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលកោះហៅមន្ត្រីមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបើទោះបីជាលោកស្រីចង់ឲ្យកោះហៅច្រើនតទៅទៀតដើម្បីបង្ហាញអំពីស្ថានភាពរូបភាពអាក្រក់នៃសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះវិញតើតើលោកស្រីបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះទេដើម្បីឲ្យដឹងឲ្យអន្តរជាតិបានដឹងបន្ថែមពីបញ្ហាហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះជូនដំណឹងទៅដល់បងប្អូនសកម្មជនយើងនៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសហើយជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតជាង3លាននាក់ដែលបានបោះឆ្នោតការពារឲ្យយើងជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើឲ្យមានបំពេញគោលការណ៍របស់យើងគឺការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានជូនប្រជាជាតិយើងនៅយើងខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាអនុប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយគឺទទួលកិច្ចការបរទេសនេះយើងខ្ញុំបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរតាមជំនួបជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលខ្ញុំបានជួបថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានធ្វើលិខិតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជូនទៅដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលមាន28ប្រទេសទៅជូនទៅដល់អគ្គនាយកហើយនឹងអគ្គទូតគេនៅប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំបានធ្វើលិខិតនេះជូនទៅដល់អង្គជូនទៅដល់លោកស្រីរ៉ូណាស្មីតនៅគ្រប់ករណីទាំងអស់តាំងពីករណីជាពិសេសករណីដែលសម្លាប់សកម្មជនយើងលោកទឹករ៉ននៅឯពន្ធនាគារនៅខេត្តកំពង់ចាមនេះគឺជាការខូចខើសម្បំណាស់ហើយលិខិតនេះយើងបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតគឺនេះគឺជាការមួយដែលយើងទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យបំផុតហើយសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាជនយើងក្មួយបងប្អូនទាំងអស់នៅឯមូលដ្ឋានសូមកុំបាក់ស្មារតីហើយយើងដឹងបងប្អូនអត់មានបាក់ស្មារតីហើយខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះអរគុណហើយថ្លែងនៅសេចក្តីកោតសរសើរដល់ស្មោះបំផុតពីថ្នាក់ដឹកនាំពីសកម្មជនពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបងប្អូនចំណានៅមូលដ្ឋានហ៊ានប្រឈមជាមួយនឹងតុលាការយើងប្រឈមពីព្រោះយើងអត់មានប្រភពអ្វីខុសតែសោះយើងប្រឈមដើម្បីឲ្យយើងប្រឈមដើម្បីយើងបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងមិនអាចរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចបានទេយើងប្រឈមដើម្បីឲ្យយើងប្រឈមដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិយើងយើងប្រឈមដើម្បីឲ្យយើងប្រឈមដូចជាក្មួយស្រីស៊ីនចាន់ប្រូសិតហើយនឹងអ្នកបន្តទៅទៀតដែលកំពុងតែធ្វើជួបនៅតុលាការរៀងរាល់ថ្ងៃនេះនៅខេត្តបន្ទាយដំបងមិនត្រឹមតែនៅខេត្តបាត់ដំបងហើយជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារដូចជាលោកស៊ូយានដូចជាលោកកងម៉ាស់ ៅក្នុងជាប់ពន្ធនាគារនៅមានមេឃុំចៅសង្កាត់យើងនៅក្នុងជាប់នៅពន្ធនាគារនៅឡាយទីដូចដូចចៅវាសនានៅនៅឯទីក្រុងពួយប៉ែតយើងមិនបំភ្លេចអ្នកតស៊ូយើងមិនបំភ្លេចអ្នកដែលសកម្មជនយើងជាដាច់ខាតហើយយើងនឹងការពារទៀមទាជូនដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់បងប្អូនជនិត
បាទអញ្ចឹងហើយបាទនៅសារ៉ារំលឹកគេមានពាក្យថា freedom is not free បានន័យថាដើម្បីបានសេរីភាពមិនមែនបានមកដោយទៅទីទៅទេគឺតើតែមានការលះបង់និងការតស៊ូបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស៊ូវៃអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកស៊ូវៃសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ពិសេសបាទ
បាទជំរាបសួរបងសេងជំរាបសួរលោកស្រីពេកមិនស្រីជំទាវផងបា
ទជំរាបសួរលោកគ្រូ
បាទខ្ញុំមានសំណួរទៅ2ទៅ3សំណួរសំណួរទី1
ចាំមួយបានបាទខ្លីទេបាទយកសំណួរសំខាន់បាទ
សំណួរបាទបាទសំណួរនៃគណៈបច្ចេកទេសជាតិនេះថាមានចំហដែលរឹងមាំនឹងមិនវិជ្ជាទេប្រសិនជាថ្ងៃអនាគតបើសិនជាវិជ្ជាមែនមានភាពប្រមាថដែលប្រសិនជាគណៈកម្មការណាយតែងតែនិយាយទៅគោះបោះបោកថាបានឯងមេឯងជាប់គុកហើយឯងចង់មកជាប់គុកពីតាមមេឯងទេណាបាទហ្នឹងទី1ទី2ចង់ដឹងថាបើថ្ងៃអនាគតបើមកមែននឹងជួបគេកាន់តែខ្ពស់ប្រជាប្រដ្ឋតថ្ងៃនេះគាត់កំពុងតែមានពឹសនៅក្នុងខ្លួនណាក៏មិនចង់ព្រោះបើសិនជាព្រោះទៅអាចនិយាយទៅស្លាក់វិស័យឌីស្លាយនេះគ្រួសារមួយមួយត្រៀមតែខ្នោះត្រៀមមកជាប់គុកអីយ៉ាងណាដូចថ្នាក់ដឹកនាំមានថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងមានតែថាហើយនៅក្នុងមណ្ឌលខេមមួយមួយវាតាំងតបតាមកិច្ចថាហូបនឹងចុកມັນបញ្ហាបើនៅសំខាន់គឺដេកគុកគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងទូទាំង24ខេត្តក្រុង25ខេត្តក្រុងនេះគឺត្រៀមនឹងគណៈបព្វជិជនហើយឬក៏មានហេតុតាមប្រព័ន្ធតុលាការគ្រប់បែបយ៉ាង
បាទ
ទី2ទី3ចង់ដឹងថាថ្ងៃអនាគតហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនមានភាពផ្លាស់ប្ដូរទេតើសង្គមវិទ្យាតបតៃទាំងអស់ហ្នឹងនឹងចូលឆ្លងទៅលើគណៈបកកណ្ដាលទាំងគាត់ទៅបាត់ចាស់គាត់ចង់ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ខាងគាត់ធ្វើអក្រក់ដាក់យ៉ាងគាត់មិនចូលគ្រប់សិទ្ធិសញ្ញា23ដុល្លារឆ្នាំ1991
គាត់ធ្វើ
ដូចគេថាគាត់រំពឹងទៅលើ EDA របស់ខាងប្រទេសចិនហ្នឹងគាត់ថាប្រដាក់ឯកបាច់ទេសំខាន់ឲ្យវិស័យប្រដ្ឋខ្មែរឡាប់ឯឡាប់ទៅសំខាន់ឲ្យគ្រួសារគាត់រងមុំក្នុងបាក់គាត
់បាទសូមអរគុណលោកស៊ូវៃបាទសំណួររបស់លោកស៊ូវៃហ្នឹងគឺដូចជាសំណួររបស់លោកណាវឌ្ឍនៈដែលបានសួរតាម Facebook មកដែរគឺចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសការធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីដែលបានប្រកាសជាបន្តបន្តតាម Facebook និងតាមវេទិកាមួយចំនួនតើមានអ្វីជាព័ត៌មានចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំដំណើររបស់លោកសំរងស៊ីនេះបាទ
ទីមួយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅគោលបំណងគោលដៅនៃការមានពិភពនិវត្តនៃលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីនិងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមិនមែនមានតែលោកប្រធានស្ដីទីទេបំណងរបស់យើងគឺទៅរកដំណោះស្រាយជូនប្រទេសជាតិយើងជាបំណងសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលទោះបីជាយើងឃើញមានគ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងមានជំនឿឬជាច្បាស់ណាស់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសសកម្មជនយើងនឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលយកនៅការវិលត្រឡប់មកវិញនៃលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីនេះហើយយើងត្រូវតែមានជំនឿថាខ្មែរយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នានៅក្នុងប្រទេសនេះចាជាមួយគ្នានេះដែរសូមបញ្ជាក់ថាផែនការយើងនៅតែបន្តទៅមុខទៀតដូចជាខ្ញុំមកនេះជាថ្មីម្ដងទៀតមកដើម្បីជម្រាបទៅដល់រដ្ឋាភិបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសមាជិកសភាប្រតិភិនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងឡាយការងារដែលយើងធ្វើទាំងឡាយពេលណាក៏ដោយក៏យើងរៀបការជូនទៅគេជាពិសេសនៅផែនការនៃការមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះដល់ពេលនេះគឺថាដូចជាបងប្អូនយើងឃើញហើយពេលវេលាចិត្តតែខើចទៅខើចទៅហើយ2019
ពេលណាពិតប្រកបបាទអាចបញ្ជាក់បានទេ
អត់ទាន់ទៅតែអត់ទាន់បានពីព្រោះនៅ2019
ប៉ុន្តែមានការដាក់ពេលវេលាជាក់លាក់ហើយប៉ុន្តែគាត់មិនអាចប្រកាសប្រាប់ជាសាធារណជន
ចាយើងត្រូវតែនៅសល់ការរៀបចំមួយចំនួនច្រើនទៀតពីព្រោះយើងមិនមែនទៅសម្រាប់មួយអ្នកយើងទៅសម្រាប់យើងមិនមែនទៅដើម្បីដើរលេងយើងមិនមែនទៅជាទេសចរយើងទៅដើម្បីរត់ដំណោះស្រាយទុនប្រជាជាតិហើយយើងជៀសជាបំផុតគឺនៅការបង្ហូរឈាមយើងទៅដោយសន្តិវិធីយើងទៅដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយឈានទៅរកការដោះផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានជាហើយដោយអហិង្សាណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបន្តនៅអ្វីដែលជាការត្រៀមលក្ខណៈតាមវិធីណាក៏ដោយគឺបងប្អូនសំខាន់បំផុតនោះគឺសូមឲ្យបងប្អូនគ ុំរស់ក្នុងភាពភ័យខ្លាចដូចជាយើងខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែហ៊ានប្រឈមជាមួយតុលាការយើងត្រូវតែហ៊ានប្រឈមជាមួយនឹងរដ្ឋអំណាចយើងត្រូវតែហ៊ានប្រឈមជាមួយនឹងបុគ្គលណាមួយដែលយកប្រទេសកម្ពុជាយកទៅធ្វើជាប្រទេសខ្លួនឯង
ណាលោកសៃខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតកាត់កន្លែងនេះបន្តិចគឺលោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងក៏ធ្លាប់បានប្រកាសជាសាធារណៈហើយក៏បានប្រកាសនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំសម្ភាសជាមួយគាត់យ៉ាងដែរគឺគាត់ថាការជាប់គុកមិនជាការមួយអត់បានប្រយោជន៍អត់បានការទេបើដូច្នេះគាត់បើសិនជាទៅលើកនេះលោកដល់ជាប់គុកអញ្ចឹងតើមិនជាអ្វីមួយដែលដូចអ្វីដែលគាត់និយាយថាជាការអត់ប្រយោជន៍តើលោកសេបារម្ភថានេះដូចជាសំណួររបស់ Richard Sun ហ្នឹងបានលើកឡើងសួរតាម Facebook មកដែរតើបើសិនជា2019លោកស្រីឬក៏លោកសំរងស៊ីមិនវិលត្រឡប់ទៅវិញតើនេះគាត់នឹងជាការទូងស្គរមួយទៀតឲ្យផ្អើលគេផ្អើលឯងហើយមិនបានជាការប្រយោជន៍អីនឹងធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រនឹងបាក់ទឹកចិត្តតទៅទៀតទេ
ចាអត់ទេយើងសូមបញ្ជាក់ថាសូមឲ្យបងប្អូនមានជំនឿកុំស្ដាប់នៅអ្វីដែលជាព័ត៌មានធ្វើឲ្យបំផិតបំភ័យធ្វើឲ្យបាក់អារម្មណ៍ធ្វើឲ្យមានការអស់ក្តីសង្ឃឹមគឺគេថាលោកប្រធាននឹងមិនត្រឡប់មកវិញទេមានតែនិយាយឲ្យបានអត់បានជាការជាការសន្យាខ្ចលឡើងឡាដូច្នេះខ្ញុំចង់សុំសួរលោកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាយើងស្គាល់លោកប្រធានស្ដីទីសំណងស៊ីហើយយើងស្គាល់គណៈបកសង្ឃោះជាតិហើយតើយើងធ្វើនេះក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំនេះដើម្បីអីគឺដើម្បីមួយជំហានមួយជំហាននៅឆ្ពោះទៅការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការពារសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីអីដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍមួយដែលជាការអភិវឌ្ឍឲ្យដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទទួលផលនឹងបានក៏ប៉ុន្តែនៅគ្រោះថ្នាក់នៅមុខវាច្រើនណាស់ចឹងហើយបានជាយើងសូមអំពាវនាវដល់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់គ្នាបងប្អូនជាពិសេសនៅមូលដ្ឋានយើងមានជំនឿច្បាស់ថាបងប្អូននៅមូលដ្ឋានលោកមានការយល់ច្រើនណាស់ហើយសូមបន្តនៅក្នុងការតវ៉ាតបន្តនៅក្នុងការតស៊ូមតិទោះបីជាប្រឈមមុខនៅគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះយើងហៅថាគ្រោះថ្នាក់តែចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញយើងឃើញថាគឺជាជំហានដែលយើងត្រូវតែបោះទៅមុខជៀសមិនបានទេឃើញថាតុលាការកោះហៅយើងវាជាគ្រោះថ្នាក់មែនក៏ប៉ុន្តែដល់យើងនៅស្ងៀមយើងចាំអ្នកដតីទៀតគេមកដោះឲ្យយើងអ្នកណាមកជួយមកដោះយើងគិតថាអូឲ្យពូនេះទៅអូឲ្យបងនេះទៅខ្ញុំចាំនៅផ្ទះសិនទៅតើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចឈានទៅមុខបានទេបើសិនជាមួយចាំមួយមិនមែនទេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងធ្វើដោយអហិង្សាយើងធ្វើដោយចំហយើងច្បាស់លាស់យើងឈរនៅលើគោលដៅរបស់យើងទិសដៅរបស់យើងគឺយើងទាមទារឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមកជាប្រទេសនៃពលរដ្ឋខ្មែរប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ស្រែម្ចាស់ធនធានទាំងអស់នៃប្រទេសជាតិយើងមិនមែនប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិនៃបុគ្គលណាមួយឬក្រុមណាមួយនេះឲ្យច្បាស់ប
ាទ
ហើយលោកប្រធានស្ដេចទីសំរងស៊ីគាត់តែងតែមានបញ្ញាសាជូនទៅមន្ត្រីរាជការជាពិសេសជូនទៅដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសារនេះចង់បញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាការពារទឹកដីមិនមែនយកអាវុធយកមកសម្លាប់យើងជាពលរដ្ឋខ្មែរឈាមខ្មែរដូចគ្នាទេនេះជាសាររបស់លោកយើងទាំងអស់គ្នាចា
ដូចបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសៃមួសុខួរដែលជាអនុប្រធាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទបាទអមៃមិញលោកសៃបាននិយាយទៅដល់ការដែលលោកសំរងស៊ីបានលើកសារឡើងបាទនៅខ្ញុំបានឃើញសាររបស់លោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលឲ្យទាហានមិនស្ដាប់បញ្ជាថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសមិនឲ្យស្ដាប់បញ្ជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងើបឡើងដើម្បីតស៊ូហើយនឹងអញ្ជើញអ្នកខាងក្រៅនេះទៅតើការដែលលើកឡើងអញ្ចឹងវាជាទម្រង់មួយនៃការធ្វើបដិវត្តន៍មួយដែលដូចដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចោទប្រកាន់ទេ
ការដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់មិនចង់បានបំផុតគឺគាត់អត់ចង់ចេញពីអំណាចគាត់ទេការដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់ចង់បានបំផុតគឺគាត់ចង់ឲ្យយើងភ័យខ្លាចការដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់បានបំផុតឲ្យកំពុងតែធ្វើនោះគឺអ្វីក៏បដិវត្តដែរអ្វីក៏លៀបពណ៌ដែរញ៉ាំនឹងបចុកក៏មិនបានដែរអញ្ចឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្លាំងរបស់យើងចង់យកមកប្រើដើម្បីអី យើងត្រូវយើងមានកម្លាំងទៅហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានគោលដៅទៅហើយយើងយកកម្លាំងរបស់យើងឈ្មោះរកគោលដៅរបស់យើងកម្លាំងនេះយើងប្រើក្នុងប្របដិបត្តិនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃសិទ្ធិមនុស្សការពារសិទ្ធិខ្លួនឯងបើសិនជាយើងម្នាក់រស់ចាំតែមេភូមិចាំតែឆ្លូបមកប្រាប់ថាអ្នកឯងរស់បានថ្ងៃនេះស្អែករស់បានតើយើងរស់កើតទេយើងហើយបានជាលោកយើងទាំងអស់គ្នាមិនថាតែលោកប្រធានក្តីទីសមរងស៊ីទេទាំងអស់គ្នានៅប្រទេសណាក៏ដោយគឺគេធ្វើគេបំផុសបំផុលអំពីពលរដ្ឋគេឲ្យមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការបញ្ចេញមតិជាពិសេសបើរស់នៅក្នុងភាពងងឹតនៅក្តីងងឹតយើងត្រូវតែរົບពន្លឺដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹង
បាទប៉ុនឃើញចំណុចនេះមួយដែលលោកសមរងស៊ីលើកឡើងហើយឡើងទៀតនឹងតើមានមូលហេតុអ្វីបានជាលោកលើកឡើងតដាពីរឿងករណីមានការបែកបាក់នៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសជំរុញឲ្យលោកសខេងបាទផ្ដួលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមុនឬក៏ឲ្យលោកម្នាក់មួយដែលជាមេអង្គរៈរបស់ហ៊ុនសែនលោកហ៊ីមិនហៀងបាទវាយលោកហ៊ុនសែនមុនគេនោះបាទហើយបានធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងបាទ
យើងជឿច្បាស់ណាស់ថានៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនក៏ហើយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនក៏មានអ្នកដែលយល់ថាអ្វីដែលលោកសេណារីយ៉ូរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបំបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលយកលោកប្រធានគឹមសុខាយកទៅដាក់ក្នុងពន្ធនាគារដែលគម្រាមកំហែងយើងគ្រប់ពេលសម្ដីរបស់គាត់ប្រសាសន៍របស់គាត់គ្រប់ពេលវេលាគឺនិយាយតែពីការបាញ់ការគម្រាមការកំទេចឲ្យអស់គឺខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងខ្ញុំជឿជាក់ថានៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអ្នកប្រជាពលរដ្ឋដែលការពីគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏មានមួយភាគធំគេមិនទទួលយកបានដែរអញ្ចឹងហើយក៏យើងបានលើកប្រសាសន៍លោកសុខេងដែរក៏គាត់បែរមានប្រសាសន៍អំពីរឿងមានតែតាមរយៈលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេទើបមានសន្តិភាពហើយគាត់មានធ្វើការណែនាំដល់មន្ត្រីខាងជាន់ក្រោមឲ្យត្រូវស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់មាននិយាយអំពីការការពារប្រៃឈើទាំងឡាយទាំងអស់នេះហើយគាត់បានជួបជាមួយនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងវើទាំងអស់នេះបង្ហាញឲ្យឃើញវាខុសគ្នានឹងអ្វីដែលជាប្រសាសន៍ហើយនឹងសកម្មភាពនឹងទាំងវើនៃលោកហ៊ុនសែនខុសគ្នា
ឆ្ងាយចាំបាទចាំឲ្យបានជាខាងលោកសំរងស៊ីខាងលោកសីនឹងសន្និដ្ឋានថាជាការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុង
បង្ហាញឲ្យឃើញថាមានទស្សនៈខុសគ្នា
ចា៎
ព្រោះសណៈអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានដូច្នេះយើងយកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយកមកកសាងប្រទេសជាតិ
ខាងគណៈបករបស់សូម្បីតែនៅខាងក្រៅអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបករបស់លោកសីនោះក៏មានទស្សនៈខ្វែងយល់គ្នាក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាការបែកបាក់ទេ
ចា៎យើងយកគំនិតនឹងតែយកមកជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងគណៈនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឬមួយក៏អ្នកដែលរកគំនិតមានផ្សេងគ្នានៅក្នុងការឈានទៅរកប្រជាធិបតេយ្យអានោះខុសគ្នាឆ្ងាយណាបើសិនជាភាសានេះជាភាសាសាដឹងតែពីកំតិចអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងយើងអត់ជជែកគ្នាមួយ
គ្នាណាចាំបានថាអាចនឹងចាប់ដៃជាមួយនឹងមន្ត្រីមួយចំនួនឬក៏ធ្វើការជាមួយនឹងមន្ត្រីមួយចំនួននៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនដើម្បីជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
បាទណាពីព្រោះយើងចង់ក្រោយតើយើងយកប្រទេសកម្ពុជាយើងយកទៅលក់ឲ្យចិនឬអត់អ្នកណាចង់លក់ប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យចិនអ្នកណាចង់យកប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅឲ្យវៀតណាមនិងបរទេសដទៃទៀតអ្នកណាចង់យកការដោះដំណោះស្រាយជូនប្រទេសជាតិតាមរយៈប្រជាធិបតេយ្យអ្នកប្រទេសដែលគេមានការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សគោលការណ៍ទាំងឡាយដែលធ្វើឲ្យជូនប្រទេសគេបានមានការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពយើងចង់នៅប្លុកណា
បាទនិយាយដល់ពីរឿងបញ្ហាប្រទេសចិនហ្នឹងគឺខាងក្រៅប្រទេសនេះកំពុងតែដាក់លក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង EBA បាទស្ថានអនុគ្រោះពន្ធរលមុខតំណែងលើកលែងតែសភាវុធហើយនឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏កំពុងតែសម្លឹងមើលស្ថានអនុគ្រោះពន្ធ GSP ក៏ប៉ុន្តែដូចខាងអ្នកលោកស៊ូវៃស៊ូបានមកអញ្ចឹងគឺប្រទេសចិនហ្នឹងក៏បាននិយាយថានឹងជួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងបើសិនជាមានការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធតែនេះមិនលោកសីយល់ថាជាការទៅជាការលំបាកមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេនៅពេលដែលចិនលោកដៃជួជ្រើកាន់តែជ្រើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះបាទ
យើងឃើញ បាទនឹងចឹងហើយបានយើងលោកប្រធានស្រីទីសំរងស៊ីនឹងលោកហើយយើងខ្ញុំអំពាវនាវជូនទៅដល់ខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានអ្នកដឹងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែដឹកនាវាកម្ពុជាយើងចូលទៅគ្រោះថ្នាក់ឯកោថ្នាក់កុំនេះអញ្ចឹងយើងសូមធ្វើការអំពាវនាវទាំងអស់គ្នារួមកម្លាំងគ្នាត្រូវដកឧបសគ្គដ៏ធំនេះគឺលោកហ៊ុនសែនយកប្រទេសកម្ពុជាយើងយកទៅឲ្យប្រទេសចិនយើងមើលគ្រាន់តែពួកក្រុមចិនមួយក្រុមគេហ៊ានប្រកាសថាគេចង់បំផ្លាញគេចង់គ្រប់គ្រងខេត្តណាមួយក៏បានដែរអញ្ចឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាមិនថាឡើយដល់ទៅដល់ទៅហ៊ានទៅដល់កងទ័ពចិនគ្រាន់តែចិនមួយក្រុមតូចក៏គេហ៊ានប្រកាសនៅលើទឹកដីប្រទេសចាប់កម្ពុជាយើងទៅយើងឲ្យឃើញថាចំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនទៅលើលោកហ៊ុនសែននឹងចំណងធ្ងន់ណាស់ហើយចំណងនឹងគ្មានអ្វីផលប្រយោជន៍ជូនដល់ប្រទេសកម្ពុជាដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដល់ប្រទេសជាតិយើងទេចំណងនេះគឺចំណងដើម្បីជួយឲ្យផ្ដល់អំណាចកាន់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនកាន់អំណាចរដ្ឋតែខ្លាំងហើយប្រទេសចិនអាចឲ្យយកទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសខេត្តដែលជានៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនោះអាចយកមកធ្វើជាទីតាំងសំខាន់សំខាន់ណាទីតាំងយោធា
បាទខ្ញុំបន្តនឹងចំណុចនេះក៏ប៉ុន្តែគាត់ជួនជាតំណឹងហើយនឹងសូមអរគុណលោកវ៉ាន់វុធីវ៉ាន់មកដែលបានផ្ដល់តំណឹងមកលោកស្រីតាម Facebook ថាឥឡូវនេះគឺគាត់នៅខាងបន្ទាយមានជ័យក៏មានការតាមដានផងដែរតបទៀតគាត់ឲ្យជាតំណឹងមក
អរគុណ
បាទឥឡូវនេះសូមបន្តពីរឿងចិនបន្តិចឃើញលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសតាម Facebook ដែរថាគាត់បានខ្ញុំបានឃើញលិខិតហ្នឹងដែរគឺបានសរសើរសរសេរលិខិតទៅអង្គការសហប្រជាជាតិតបទៅអង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវត្តមានថាអនាគតវត្តមានយោធារបស់ចិនហ្នឹងដូចជាតើលោកសេអបិជ្ជៈបន្ថែមពីចំណុចហ្នឹងបានទេ
ខ្ញុំសូមជម្រាបថានេះមិនមែនជាស្បសាសរបស់លោកប្រធានខ្លួនឯងទេនេះគឺជាការស្រាវជ្រាវនេះគឺជារបាយការណ៍របស់ប្រទេសអាមេរិកចាំមូលហើយគេធ្វើដោយការមិតចា
ប់បើថាប្តឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងបើតើចំណាត់ការ
នេះគឺជាលិខិតដែលលោកប្រធានបានផ្ញើទៅមែនចាហើយគេចាហើយនៅពេលនេះក៏ខ្ញុំមកដល់នេះក៏ខ្ញុំត្រូវតែលើករឿងហ្នឹងដែរចានេះជាការហើយទៅដល់អាស៊ានក៏យើងនឹងលើករឿងនេះដែរខ្ញុំទៅតែមកពីអាស៊ីទេ
បាទសូមអរគុណលោកសីមូសុខួរដែលបានចូលមកក្នុងស្តូឌីយោរបស់ VOA ហើយផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចដំណើរនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញអញ្ចឹងបានន័យថាមកដល់ពេលនេះគឺមិនដកថយទេផែនការ
នៅដដ
ែលហើយនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនឹងគួរជាទីបារម្ភប៉ុន្តែលោកសីក៏បានលើកទឹកចិត្តថាបើទោះជាមានការកោះហៅក៏ដោយគឺកុំខ្លាចរអា
ហើយ
លោកសីថែមទាំងរំពឹងថាអាចនឹងមានការកោះបន្ថែមទៀតហើយគឺជាការមួយបើកបង្ហាញនៅស្ថានភាពកាន់តែលំបាកនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ហើយខ្ញុំមានជំនឿថាបងប្អូននឹងប្រឈមហ៊ានប្រឈមហើយមានតែការប្រឈមនឹងទើបបង្ហាញឲ្យខ្លាចកម្លាំងយើងនៅជាមួយនឹងមូលដ្ឋានរបស់យើង
បាទសូមអរគុណលោកសីសូមជម្រាបលាយើង
ជួបគ្នាពេលក្រោយបាទជម្រាបលាចា៎
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោក Alejandro Gonzalez អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីលើកឡើងពីបញ្ហាបរិស្ថានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកប៉ុយរិស័យនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណចិនដាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ថ្លែងថាលោកមិនបានបញ្ជាឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ William Barr ចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតមួយទៀតដើម្បីស្វែងរកប្រភពដើមនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller ទេប៉ុន្តែលោកថ្លែងថាលោកសប្បាយចិត្តដែលលោក Barr បានធ្វើរឿងនេះទេខ្ញុំមិនបានប្រាប់ឲ្យលោកធ្វើអញ្ចឹងទេខ្ញុំមិនបានដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អណាស់ដែលលោកបានធ្វើយ៉ាងដូច្នេះនេះជាសម្ដីរបស់លោក Trump ស្រែកប្រាប់ពួកអ្នកសារព័ត៌មាននៅវិលស្មៅក្នុងបរិវេណសេតវិមានលោក Trump បានអំពាវនាវជាសាធារណៈឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតក្នុងរឿងស៊ើបអង្កេត ប្រទេសរុស្ស៊ីដោយមានរួមទាំងសារ Twitter មួយកាលពីខែមុនដែលថាស៊ើបអង្កេតពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតវិញគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការសម្ងាត់បានយល់ស្របជាមួយកូនប្រុសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ឲ្យលោកបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលបិទទ្វារមិនឲ្យសាធារណជនចូលស្តាប់នៅខែមិថុនាគណៈកម្មាធិការនេះកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈបកទាំងពីរក្នុងការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ហើយចង់ស្ដាប់លោក Donald Trump Jr. ជាលើកទី2ក្រោយពីអតីតមេធាវីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump បានផ្ដល់សក្ខីកម្មផ្ទុយពីអ្វីដែលលោក Trump Jr. បានផ្ដល់ជូនគណៈកម្មាធិការនេះក្នុងឆ្នាំ2017លោក Trump Jr. បានដកថយពីគម្រោងផ្ដល់សក្ខីកម្មជាថ្មីដែលការនេះនាំឲ្យគណៈកម្មាធិការនេះបញ្ជាឲ្យលោកផ្ដល់សក្ខីកម្មម្ដងទៀតក្នុងចំណោមរឿងដែលគណៈកម្មាធិការនេះចាប់អារម្មណ៍ក្នុងសវនាការខែក្រោយនោះមានរួមទាំងគម្រោងសាងសង់អគារ Trump នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនិងជំនួបមួយដែលលោក Trump Jr. បានចូលរួមនៅអគារ Trump នៅបរិយាញូវយ៉កក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតឆ្នាំ2016ជាមួយមេធាវីរុស្ស៊ីម្នាក់និងប្រធានយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតីគឺលោក Paul Manafort VOA ព្រឹទ្ធសភានៃរដ្ឋអាឡាបាម៉ាដែលស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តលើការហាមប្រាមសឹងតែទាំងអស់លើការពន្លូទារកកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្វីដែលអាចคล้ายជាច្បាប់ពន្លូទារកយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យលោកស្រីអភិបាលរដ្ឋនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដើម្បីចុះហត្ថលេខាព្រឹទ្ធសភាដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងភាគច្រើននោះបានបោះឆ្នោតគាំទ្រ25-6ដើម្បីចាត់ទុកការពន្លូទារកទោះជាទារកមានអាយុប្រមាណខែក៏ដោយជាទោសព្រហ្មទណ្ឌដែលអាចជាប់គុកដល់ទៅ99ឆ្នាំឬអស់មួយជីវិតសម្រាប់អ្នកដែលផ្ដល់សេវាពន្លូទារកនោះករណីលើកលែងគឺតែនៅពេលណាដែលស្ត្រីជាម្ដាយមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតប៉ុណ្ណោះព្រឹទ្ធសភានៃរដ្ឋនេះបានច្រានចោលការព្យាយាមបញ្ចូលករណីលើកលែងពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់រំលោភពីអ្នកដទៃឬសាច់ញាតិក្រុមអ្នកគាំទ្រនិយាយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះធ្វើឡើងដើម្បីបង្កើតជាករណីមួយដែលអាចនាំឲ្យតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់តុលាការកំពូលកាលពីឆ្នាំ1973ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការពន្លូទារកស្របច្បាប់នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សជាង10នាក់នឹងបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋតិចសាសភាគខាងត្បូងនៅសប្តាហ៍នេះក្នុងការតាក់ទិននឹងអ្វីដែលរដ្ឋអាជ្ញាហៅថាជាគម្រោងរៀបការคล้ายคล้ายដ៏ធំមួយដែលបានស្វាស្វែងប្រើការរៀបការคล้ายคล้ายជាវិធីមួយដើម្បីទទួលបានការរស់នៅស្របច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.